jāsaka, ir ļoti interesanti klausīties jaunos censoņus. Tā ir faktiski gan pašiem bērniem, gan pašiem skolotājiem ļoti vērtīga pieredze un arī žūrijai vērtīga pieredze, jo ir arī bērni no citām valstīm. Un tad skatīties, kā skan latvieši, kā skan azerbaidžāni, kā skan krievu bērni. Un katrā ziņā man ir ļoti liels prieks. Mūsējie muzicē, mūsējie skan, ir dažādi, teiksim, ir dažādi bērniņi, cits ir biklāks, jā, citam vairāk ir tāda veselīta, grib dziedāt, bet vēl mazliet kautrējās, citam ir dabas dota ļoti skaista balss, un arī tā bikluma ir mazāk, bet ir ļoti interesanti, tas rīts aizskrē ļoti ātri.
Tā par konkursa norisi stāsta žūrijas pārstāve Antra Jankava, kur ikdienā strādā Rīgas doma kora skolā un mūzikas akadēmijā. Konkurss norisinājās vairākās kārtās un dažādās vecuma grupās. Muzikālā varēšana konkursantiem bija jāpierāda arī dziedot tautas dziesmas.
Ļoti labi var pārbaudīt cilvēku, cik viņš ir atvērts, cik viņš ir drošs un cik viņa dvēsele ir pilna ar kaut ko, ko pateikt.
Latviešu tautas dziesmu Jāzepa Vīto labdarē tautiešam ir roku devu latviešu valodā izdziedāja Katrīna Paula Felsberga no Rīgas doma kora skolas. Starptautiski mērogu konkursā viņa piedalījās pirmo reizi.
Atbildīgi noteikti ir lielāka, un konkurence arī mēs dzirdam un redzam ļoti spēcīgi. Ļauši šeit ir sabraukuši. Interesanti paskatīties vienkārši uz tām skolām, kā citās valstīs notiek dziedāšana, kā mācās, arī kā iedziedās, iedziedāšanās vinginājumi ļoti atšķirās no mūsējiem. Ļoti interesanta pieredze.
Talsu novada kultūras nodaļas vadītāja Ina Jurkeviča ar gandarījumu stāsta par konkursu norisi savā pilsētā. Konkursu rīko Rīgas doma kora skola sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību, Talsu mūzikas skolu un kultūras nodaļu. Konkursā piedalījās 69 individuālie izpildītāji un 4 ansambļi.
Tāda fantastiska sajūta, ka visās vietās skan mūzika, skan dziesma. Skan dziesma dažādās valodās. Un varbūt nav jau svarīgākais konkursam, protams, svarīga ir arī vieta, bet manuprāt, ka svarīgi ir tas, ka mēs varam dziedāt kopā, tas, ka mēs varam viens no otra mācīties, sadraudzēties, sapazīties, ka tas ir tas svarīgākais, ko šis konkurs dod. Un arī dzen konkursa dalībniekiem liek tā kā sapurināties, parādīt sevi, no tādas vislabākās puses. Mēs varbūt ikdienā pat neiedomātos uzdrošināties kādā konkursā piedalīties vai varbūt mazliet vairāk sevi piespiest kādam darbam, bet šis konkurs ir tas, kurš liek tā mobilizēties maksimālajam mērķim.
Konkursa ietvaros Talsos notika arī meistarklases. Konkursā piedalījās dalībnieki no 7 valstīm – Polijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Azerbaidžānas un Baltkrievijas. Konkursa noslēgumā 3. maijā 2012. Talsu tautasnam zālē ik viens aicināts apmeklēt konkursa laureātu koncertu un apbalvošanas ceremoniju augstajā kalnā. Koncertā būs iespējams baudīt Rīgas doma kora skolas džeza ansambļa un konkursa laureātu sniegumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.